Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Intrăm în partea aceea legată de istorie, de aniversări. În 17 mai la Centrul Muzeal Aviator Alexandru Șerbănescu din Comuna Colonești, fundația care îi poartă numele aviatorului, a comemorat unul dintre cei mai neînfricați luptători aerieni pe care i-a avut țara noastră într-o acțiune foarte interesant în Colonești, după cum vă spuneam, în localitatea de Baștină. Un nume intrat definitiv în istoria aviației române, un erou devenit legendar, capitanul Alexandru Șerbănescu, a avut o evoluție atât de surprinzătoare, de fulgerătoare și în același timp teribil de spectaculoasă, iar luni s-a împlinit un vis și o mare dorință a fostului coleg al lui Șerbănescu. Este vorba despre generalul Ion Dobran, locotenentul Dobran din vestitul grup 9 Vânătoare, al cărui comandant a fost Șerbănescu, de a veni la Colonești spre a aduce un omagiu comandantului său și tuturor camarazilor pe care venerabilul aviator știa că îi regăsește așezați la loc de mare cinste. Un alt nume, aviator, scriitor, general de aviație în retragere, Radu Teodoru, a vorbit acolo la Colonești. Luni ascultăm un fragment.
Capitanul aviator Alexandru Șerbănescu reprezintă chintesența eroică a pilotului român. S-a născut aici, dar a intrat în istoria aviației nu numai prin calitățile lui de zburător, prin calitățile lui de om și de ofițer. A fost de o demnitate impresionantă și greu de găsit în profesie. A fost un camarad de excepție. Nu și-a părăsit niciodată coechipierii, dimpotrivă. Știți că în lupta aeriană există o solidaritate de echipaje, de formații. Capitanul Șerbănescu n-a cedat niciodată în favoarea lui însăși. Gloria și-a împărțit-o cu cel care păzea alături în formație. A fost de un caracter deosebit, n-a suferit jignirile, venind de la orice ierarhie socială sau militară. A rămas în conștiința noastră ca simbol al aviației de vânătoare românești.
L-am ascultat pe generalul Radu Teodoru de la istoria lui Alexandru Șerbănescu, unul dintre cei mai mari piloți de vânătoare, poate chiar cel mai mare pe care l-a avut România. Mergem la istoria lui Dumitru Prunariu, misiune care s-a încheiat acum 40 de ani, astăzi în 22 mai. 40 de ani de la această revenire din spațiu cu naveta Soyuz 40 a primului cosmonaut român. Radu Bâlbâi a realizat cu mai mulți ani în urmă la Ora Armatei un interviu de colecție. Ascultăm un fragment, este cumva diferit de ce ați auzit până acum. Se referă la costuri, la pericolele din spațiu. Haideți să-l ascultăm.
În timpul serviciului militar, la școala de ofițeri de rezervă aviație de la Bacău, mi s-a oferit posibilitatea de a candida pentru un post de cosmonaut în cadrul programului Intercosmos. Comandantul unității, la o oră normală de curs, a intrat, a întrerupt cursurile și ne-a spus că România desfășoară un program spațial. Era o surpriză totală pentru noi, pentru că se știa foarte puțin despre acest program atunci. Era un program științific care căpătase o dezvoltare suficient de mare pentru a justifica trimiterea în spațiul cosmic a unui cosmonaut pentru a efectua experimente complexe.
A costat mult această afacere statul român? Știți cumva cifre?
Nu știu exact cât a costat. În orice caz, totul s-a rezolvat în baza schimburilor economice care existau atunci, după câte am fost informat după zborul cosmic. În cadrul programului Intercosmos, partea sovietică pe atunci se obliga să pună la dispoziție racheta purtătoare și echipamentul pentru zbor în spațiul cosmic. Partea română a plătit școlarizarea care nu a costat foarte mult în termeni absoluți. Din câte auzisem atunci, o cifră foarte relativă, ceva la $7,000 pe lună de persoană. Deci noi am fost doi români care ne-am pregătit pentru acel zbor cosmic. Acum, pentru a zbura în spațiul cosmic, dacă ești privat, există numeroase firme care încheie contract cu tine și care au, pe de altă parte, contract cu o țară lansatoare, fie cu Rusia, fie cu Statele Unite, dar cu rușii se pare că acest comerț merge mai bine acum. Și pentru 20 de milioane de dolari te pregătesc și te trimit în spațiul cosmic, acolo urmând să faci ce vrei tu în niște limite rezonabile. În exterior, în spațiul cosmic temperaturile variază foarte mult pentru că acestea nu mai sunt uniformizate de atmosfera terestră, ci sunt legate direct de expunerea la soare. În partea luminată a laboratorului spațial se ajungea până la aproximativ 150 de grade Celsius
în exterior. În exterior,
măsurate pe suprafața navei, iar în partea umbrită până la minus 120 de grade.
În același timp.
În același timp, în schimb, nava avea și laboratorul spațial și nava cosmică avea un sistem de protecție termică corespunzător, avea un strat protector împotriva radiațiilor cosmice și împotriva șocului acesta termic, format din 20 de foițe foarte subțiri de aluminiu, acoperite cu o substanță specială la exterior, și șocul termic nu se transmitea structurii propriu-zise. În interior, noi ne desfășuram activitatea la o temperatură normală, aproximativ 20 de grade Celsius, aveam un condiționer care putea regla temperatura de la 15 la 35 de grade, după cum doream.
În afara temperaturilor halucinante, ori foarte mari, ori foarte mici, ce alte riscuri pândeau din afara stației?
Unul din riscurile căruia este supus orice cosmonaut este radiația cosmică. Radiația cosmică este mai intensă sau mai puțin intensă deasupra diferitelor zone deasupra Pământului, dar oricum este ținută sub control și se află sub o limită acceptabilă pentru organism prin altitudinea de zbor. Probabil cei care sunt mai informați au aflat că toate laboratoarele spațiale, inclusiv naveta spațială americană atunci când zboară în spațiul circumterestru, nu se ridică la o altitudine mai mare de 350-380 de kilometri.
De ce?
Pentru că deja de pe la 400-450 de kilometri, nivelul radiațiilor cosmice provocate de centurile de radiație ale Pământului, așa numitele centuri Van Allen, este destul de ridicat. Un maxim se înregistrează cam la 1000 de kilometri altitudine. Și prin acea zonă este bine ca într-o capsulă protejată, cum este la nava cosmică modulul de lansare și de revenire, cosmonauții să treacă destul de rapid în exteriorul acestei centuri de radiații. Aici mă refer la zborurile spre Lună. În rest, pentru o perioadă lungă de viață, este bine să te rotești în jurul Pământului la acele altitudini de 350 de kilometri în medie.